Pátá část Požár. Rok páně 1722. byl, stejně jako ten předešlý, plný drobných událostí, které by sami o sobě nestály za kronikářovu pozornost, ale stejně jako se bezejmenné potůčky slévají, aby časem vytvořili velkou řeku, je to i s lidskými osudy. V květnu roku páně 1721. blahoslavil papež Inocenc 13. Jana Nepomuckého. To zmiňuji jen proto, že jsem se prvních jednání v Římě účastnil i já. I když to se mnou nakonec dopadlo tak, že jsem ztratil přízeň tovarištva Ježíšova, vůbec nežehrám. Jednak si myslím, že si žiju dobře a možná lépe, než kdybych jezuitou zůstal. A za druhé, pomohl jsem dobré věci, protože Jan Nepomucký symbolizuje mou rodnou zem a boj za víru, které je dneska třeba určitě víc než kdy jindy, protože čím se lidem daří lépe, tím lhostejnější jsou jejich srdce a tím se chovají nezodpovědněji a hloupěji. Byl jsem to já, kdo přivedl našeho mladého hraběte na myšlenku postavit Janovi Nepomuckému v kamenici sochu. Byli bychom jedni z prvních v Českém království. Zaujala ho a tak mne pověřil, abych se té věci ujal. Jednal jsem jeho jménem s proslulým sochařem Michalem Janem Josefem Brokofem, jenže ten v září zemřel. A tak se celý projekt na nějaký čas odložil, protože na něj stejně nebyly peníze. Navíc se proslýchá, že náš arcibiskup chce požádat o svatořečení Jana Nepomuckého, takže na postavení sochy je ještě nějaký čas. Jak už jste jistě z mých slov pochopili, vládne v zemi mír, úrody jsou dobré a mor se objevil jen kdesi na Moravě, ale rychle zase zmizel a vyžádal si jen několik desítek obětí. Možná právě kvůli Janovi Nepomuckému drží náš pán nad českými zeměmi svou ruku a chrání nás. Totéž platilo až do letošních Velikonoc i o kamenickém panství. A vlastně o celé naší rodině. Synovec Petr si vzal za ženu vysněnou Janičku, na Vídeňské univerzitě získal titul doktora lékařských věd a odstěhoval se do Děčína. Hrabě Kinský mu sice nabízel, aby zůstal na našem panství, protože vzdělaných lidí není nikdy dost, ale on nechtěl. Vysvětloval to tím, že v Děčíně bude mít vyšší příjmy, ale já si myslím, že nechtěl žít tak blízko svému chánovi. Wolf se navzdory tomu, že dal dceři rodičovské požehnání, nezměnil. Byl vůči mladým manželům protivný a tvrdil, že sklářství je jediné poctivé řemeslo. Když chce něco vyrobit, tak si prostě vezme do ruky píšťalu a na verštatu to vyfoukne. Ale když chce Petr někoho vyléčit, mnohdy se to nepovede. Poctivé řemeslo je jen takové, kdy si člověk může ručit za své dílo. Z toho bylo podle něj zřejmé, že si jeho dcera měla přece jen vzít za manžela skláře. Nic na tom nezměnil ani fakt, že huť v Chřibské několik měsíců stála, protože praskla pánev a bylo třeba jít do výhasu. Právě to byla asi poslední kapka, protože nová majitelka, má neteř Pavlína Hermanová, ona se už k českému národu nehlásila, rozhodla, že sklárnu prodá. S Petrem se často nevídáme a tak mi teprve později objasnil, jak to celé s Chřibskou po právní stránce bylo. Jeho názor, že se Elvíře Lažanské nedá věřit, se mu prý touhle věcí zcela nepochybně potvrdil. Aby totiž mohla jeho sestra sklárnu navzdory smlouvě o správě rodinného jmění prodat, musela Elvíra celý majetek zadlužit. Nejspíše jen na oko, ale to nehrálo roli. Pak obě podali návrh, že v rámci záchrany Falknovské hutě musí Chřibskou prodat a z výtěžku se zbavit dluhu. Císařský notář návrh posoudil a rozhodl, že z právního hlediska není proti znění smlouvy a povolil ho. Chřibskou koupil Daniel Schürer ze slavného rodu krušnohorských sklářů. Pavlína s Elvírou dluhy poplatili, a nebylo jich málo, a zbytek si zřejmě rozdělili mezi sebe. Jak to Petr netušil, ale bylo mu to celkem jedno. Já osobně si myslím, že Elvíra Lažanská je protřelý obchodník, i když jsem ji nikdy osobně neviděl. Jsem však přesvědčený, že se zachovala chytře. Chřibská byla zadlužená a obchod v poslední době vázl. Tak proč ji držet a doplácet na její provoz? Navíc nepochybuji, že ona osobně na tom slušně vydělala, i když na úkor mé neteře Pavlíny. Ale má věc to není. Bratrovi Matyášovi se v Hajdě daří dobře a narodila se mu další dcera. Dostala po babičce jméno Anna. Spolu se moc nestýkáme. Ne, že bych neměl bratra rád, ale každý děláme něco úplně jiného, i naše ženy jsou jiné, takže vlastně není důvod. Pokud samozřejmě nepočítám fakt, že by rodiny měly držet pohromadě. Jenže ta naše tohle stejně už řadu let nectí. Na druhou stranu, pokud o něco jde, s Matyášem jsme si vždycky pomáhali. A o to snad v rodině jde. Lepší je konat, než žvanit. I nám se daří, chvála Bohu, dobře. Jako správce panství mám, bohužel, na rodinu času málo, ale Brunhilda všechno zastane a Vilemína se nám jako dcera taky povedla. Je na ní spolehnutí a to je dneska u mladých skoro zázrak. Našemu hraběti v rozumné míře s plátenictvím pomáhá, ale rozhodně ne tak, aby ohrozila obchod, který převzala po své babičce. To by jí Anna nikdy neodpustila a já se nedivím. Jistě je příjemné mít hraběcí důvěru, ale znáte staré úsloví, že panská přízeň zmizí rychleji než sníh na jaře. Syn Ambroš je sice uličník, ale to asi kluk má být. Na školu nemá hlavu, je spíš po matce. Tím nechce říci, že by se nám nepovedl. Je nesmírně šikovný, ochotný, pořád rozesmátý. Ale pokud jde o přemýšlení, pomalejší. Bude mu 13 let a od loňského roku se učí sklářství ve Falknovské huti. Za to může můj otec Ignác, který ho od malička vedl k tomu, že sklářství je nejlepší řemeslo na světě. To on zařídil, aby ho do své dílny přijal mistr Riedl. Začal tím, že držel formu a odnášel. Ale protože je opravdu šikovný, Riedl z něj záhy udělal kajráka, to znamená, že s ním můj syn pracuje u pece. Takhle začíná každý sklář. To náš nejmladší Johánek bude po mně. I když je mu teprve 6 let, už se naučil číst i psát a má žena mne někdy popichuje, že jinak je na práci stejně nešikovný jako já, takže se bude muset živit hlavou. Ovšem říká to vždycky tak milé, že vím, jak to myslí doopravdy. Stále se totiž máme rádi. Jediné, co mi dělá starost, jsou rodiče. Otec Ignác na tom není dobře a je často rozmrzelý. Chodí o berlích, jenže on byl zvyklý pracovat a to nemůže. Matka je většinu času s ním, aby mu mohla posloužit, protože má o něj starost. A to je další věc, s kterou se otec nemůže smířit. Jednou se mi přiznal, že by byl spokojenější, pokud by ho Anna nechala být chvíli samotného a měl svůj klid. Ale nikdy si ji nepostěžoval, protože si dobře vzpomínal na chvíle, kdy Anna umírala na mor. Tehdy o ní pečoval ve dne v noci on a modlil se za její záchranu. A teď mu to vracela. Tak to prostě v životě manželů chodí. Jak to říkává náš děkan Jindřich Ignác Taigl, že manželé jsou jedno tělo, dokud je smrt nerozdělí. Jenže slunce nemůže přece svítit pořád a nic se neděje bez příčiny. Proto musím v rámci kronikářské povinnosti začít dvěma zdánlivě bezvýznamnými událostmi, které předcházely tomu, co naši rodinu v dalších letech postihlo.